Dio diskografiaren tartea zabalduko digu segidan, amar abestiren zerrenda egin, top 10 amar kanta aukeratzeko eskatzen diegu hainbat lagunei, adiskidei, Beietz taldeko kantari Iart Leitza gure artean, etxe honetako lankide ohia gainera, egunon.
Egunon, Peio, zer moduz abitza?
Ongi, ongi, eta zu musikaren mundura, musikaren munduan, zu eskarmentu handiko emakumea zara.
Ez tanik handia edo txikia, baina bai, oso musika munduan ibili naiz, musika gustatzen zait, eta urte batzuetan hor musikati pixka bat kanpo bili ondoren, berriz ere itzuli gara, bueno, Beietz taldearekin.
Talde zenbaitetan ibilia zarelako, aurretik ere.
Bai.
Beietz taldean orain, aurretik?
Aurretik, bueno, ba, hasi berez, hasi ginen, hasi edan kuadriarekin taldetxo bat egin genuen, Nafarroko kantu txapelketetara eta presentatzen ginen, eta horre egin genuen ikimilikiliklik izeneko taldetxo bat. Eta gero hortik pasa ginen sakanako taldeek osatzen genuen beste talde bat hortzi deitutakoa. Hori pixkat hasiera nola folk munduan edo bueno, oinarri gehiago zuena. Tondoreina bai eskalariak taldean ibilitakoa hor urte de xente 10 urte edo inituen. Gero taldea utzi eta ben Beietz.
Bai. Eskalarian eska erritmoak eta orain zer egiten duzu Beietz talde honetan?
Guk daitzen diogu Celtic Parranda.
Bai.
Izen hori ala bataiatu dugu. Jakintzazu oso ongi, pues zer den, ba ez dakit, ez nuke esango hola zehatz mehatz zer den. Baina bai esaten aldiezu ala da, guk ditugun instrumentu horiek markatzen dutela pixka bat, egiten ditugun melodia horiek bizkat zelta kutsukoak edo, eta gero erritmuei eta dagokienez, barrok eta erritmo gogortxeagoak nahastu egiten ditugu, esandako melodia zelta horiekin.
Sakanakoak, zaretekide guztiak, nola da hori, zenbat lagun, zaudete bertan?
Ba, une honetan zortzik osatzen dugu taldea. Oltza gainean zazpi izaten gara, eta, bueno, esan duzu gehi sakanakoa garela guztiak gehienok, bai, baina nala ere badaude, badugu fitxaje bat, bueno, berria esan behar noen, baina dagoeneko badarama urte terdi edo, bera Tafallakoa da, gaztena, eta gero, Arabako lautadako beste bat ere, badugu Mikel Agurainarra biolin jolea, beraz, bai, gehienok sakandarrak, gehienok arbizuarrak, eta gero Tafallako bat, eta Agurainarra.
Bueno, zure eremua, zuen eremua, gero eta gehiago zabaltzen ari zaretela, ez da?
Edo saiatu gintza saiatzen gara.
Hori da, haizu biodiskografia txikitatik, eta gaur egun arte zuretzat esanguratsuak izan diren, edo gogoratzen dituzun kanta ekartzeko eskatu dizut abesti bakoitzaren aurretik eskatuko dizut gainera azalpen txiki bat egiteko, errelato bat, noizkoa den kanta, zergatik ekarri duzu, non, norekin zeunden, nola, kanta bakoitzaren inguruko kontestuaz, giroaz eta zure bizipenaz ere galdetuko dizut. Az gaitezen lanean Beietz taldea, zure taldea, entzun eta adituko eta itzeginen dugu, zerrenda osatu diguzu sakanatik Baldorbara joko dugu.
Hori da, Nafarroan geldituko gara.
Bai,
Nafarra naizenez, garenez, pues, bat, ira, hemen onni buruz edo hitz egiten duen bat. Bai, Benito Lertxundi aukeratu dut lehen abesti bezala, eta horrek pixka bat gogorarazten dit haurtzaroa edo gaztaroa. Bai, besatzen du nahiko tipikoa izango dela honetan, ba, bueno, ba, kotxean, aitarekin eta amarekin, goratzen dut askotan, Donostialdera, eta joaten ginela, torre errepasatzen genuen, euskal kantutegi guztia. Ez do kamairuko kantutegi guzti hori badena buruzakit. Letra guztiekin eta dena, eta hor, egia esateko, ba, aukeratu nitzakeen, pues, ez dakit, ba, Pantxo eta Peio, edo Lete, edo Laboa Bera, Oskorri, bueno, horiek igual berandu xiagokoak dira. Baina horietan bat aukeratuko banu, ba, Benito Lertxundi aukeratu dut, abesti hau nik uste beranduagokoa dela, ez justo hasiera horietakoa Benito Lertxundik ondoren ateratako abestia, baina bueno, bereziki gustatzen zait, lagun, bueno, kuadrillan ere asko maite genuen abesti hau, lagun bati asko gustatzen zitzaion dagoeneko, bueno, pues, ezagoena, eta horregaitik aukeratu dut Baldorba.
Ezu, amar kanta ekartzeko eskatu nizun, Amar kanta ekartze asko kostatu zaizu hautatzeko lan hori?
Bagiesateko kostatu zaidana da batzuk deskartatzea, gehiago esan da. Eta esan dizut hemen garai horretako zerbait aukeratuko banu, hor pentsatzen egon naizen aukeratu, ez? Lartxundirenak adibidez izan daitezke mila, ez? Euskorri ere bai, eta bai, kostatu zait egia esateko, baina hori gehiegin dituelako.
Gure terrazatik ikusten da Baldorba, goazen entzutera, Benito Lartxundi. Zarra babazko alakik eta Armeniako kanun abotsurra. Oi Baldorba, oi Baldorba, esasun orzen bidetik, baztertu zinduen madarikatua. Zure irriñeo erromanikoan, erdi zoztu etzan leloturik. Utsi zuen madarikatuaren izena nahi dut, izena nahi dut. Oi Baldo, eta Baldor batik salto batean Gipuzkoaldera joko dugu pop talde bat entzuteko. Ez dakit Euskal Herriko lehenengo pop taldea izan ote zen Itoiz, hain zuzen ere. Bere hasieran pop iluna egiten ote zuten, ez dakit nik ba. Gerora argitasun bat ere ekarri zuten Euskal Musika gintzara. Zer ekarri duzu, Itoiz taldearen?
Itoiz ekarri du, nik uste dut Euskal Herrian talde handiri bada, hoietako bat, pues, hau da, gainera, momentu horretan, igual beste gauza batzuk egiten ari ziren, ez? Edo zeuden kantautoreak, edo bestela rock erradikal basko, edo esaten zioten hori, bueno, igual pixka beranduxiago hasi zen hori, eta hau izan zen irla bat bezala, ez? Pop, eta ondoren Euskal Herrian popa etorri da, baina igual askoz beranduago, ez da?
Rara abiz bat.
Bai, eta nik uste dela talde bat zigilu berezia daukana, entzuten duzu eta badakizu bera dela, abeslaria ahots berezi horrekin, eta pixkat oinarria jarri zituena Euskal poparena. Eta gainera beste guztietan lortzen dute olako atmosfera berezi bat, bai? Eta Itoizekin ere arazoak izan ditut zein kantu aukeratu, eta azkenean bestak izuk esaten duzu gara ilunak, argiagoak, eta ez dakit izan zituzten, ala ez. Baina nik hau aukeratu dut, ezekilen profesioat, esan nako horregaiti batez ere, giro berezi balortzen dut delako bereien abesti bakoitzean, gaina giro hori identifikagarria da beti talde horrekin. Ez dakit, pixkat gogorarazten dit The Police taldeari ere, bai? Eta,
bueno. Hai, izan daiteke. Eta horrez eta gari ezker bizita.
Zatean aukitzen da. Musa fina zeke nazi
Bai, azken horako taldea itoiz, ez da? Bueno, txikitan esan behar nuen, baina oso gaztetan Antoniuti ikusteko aukere izan nuen, eta gero beste batean Ciudadelan.
Bai. Nik ez nituen ikusi. Azken horako taldea. Nik gazteagoa naiz, pello.
Bai, baina ez hain beste.
Bueno.
Bai, bueno, holtza gainean oso trebe ikusten zaitut azken aldian, ez da? Batetik bestera...
Zer remedio.
Horrek nolabaiteko desgaztea ere ekarriko du, ez da?
Desgaztea bai, baina gaztetu ere bat gaztetzen bai. Du eszenarioak, eh?
Bueno, vitaminak hartuko dituzu edo...
Bueno, ez, osea, egiten duguna da, deskantzatu de xente, kontzertu jene aurretik, gero kontzertuari aurre egiteko, baina bai, gainera guk egiten dugu musikarekin, bazbali mazara mugitzen, ba, pixkazu, transmititu behar duzu, pixkat publikoari eskatzen diozuna ere, bai, ez, ba, pixkat, hori, gure repertorioa ere bat antzagarria da, orduan, ba, bai, mugitzen, aizela, eta bai, bueno, deskazte pixkat ere, ba, dakar.
Aizu, sakanan, garriak mugitzeko,
kosta egiten
zaigu. Afizioa badago, edo mostradorearen gainean eskuak eta
bai,
besoak
bai.
Jartzen ditu jendeak.
Gehiago gara mostradore gainekoak, pentsa, kosta kostatze zaigu. Duela gutxin, ekainean, Arbizun herriko festak San Juanak dira. Eta herrian geunden, jendeak hor besteko jatzuetan Espainian ezagutzen gaitu. Bueno, bazegoen, bakizu kontzertu askotan egiten den U tipiko hori.
Venga, inguratu zaitez, de mesedez.
Venga, horreratu, no sé.
Ezinezkoa.
Anaia, horreratu zen, eta hile bak, eta listo, kalisto. Besterik ez.
Besterik ez.
Eta hori bakizu, baina uste dut ez dela sakana bakarrik, eh?
Euskal Herria oso.
Bai, uste dut bai, Euskal Herrian pixka torrela garela.
Hori da, Depogez taldea entzutera joko dugu, eta honek badauka nolabaiteko harremana zuek gaur egun egiten duzuen erritmoarekin, ez da?
Bai, zondezagu Pogezekin nik berdeskubritu edo egin ditu dala, ez? Duela urte asko goratzen duzu fiesta besti horrekin, pero pa, hori, bueno, herriko jai guztietan, eta goratzen dute ganakela, arret, olakoak etortzen zirenean herriko jaietara, plazan ura zen, a fiesta, bai? Eta momentu horretan ezagutu nituen, baina orain berriz ere entzuten hasi naiz gehiago, eta izan da bueno, nire bizitzan ere nahiko presente egon den talde bat hor tarte batean, ez, baina esan bezala, orain berriz ere entzuten hasi naiz eta oso gustoko ditut Depoge, Shin McDowan eta orbita guzti hori, eta bai zer ikusia duela pixka bat orain guk egiten duguna.
Kantaria hiltzen, ez da? Okerrez banago.
Okerrez banago, bai.
Bai.
Bai, ez zuen bizi onegia izan. Ez?
Bueno, garagardo biltzak gustatzen
gustatzen zitzaion eta beste gauza batzuk ere.
Bai.
Taldetik bota egin zuten.
Bai.
Alkohol gehiegi hartzen zuelako, eta gero entzunen dugu, baina The Clash-eko abeslari hartu zuten tarte batez, Josh Stramer.
The Pogues. Musika kenduko dugu, teletipo bat jaso baitugu Shane McDowellek bidalitakoa esan dugu hilda dagoela.
Hila egin dugu.
Bai, eta teletipo bat bidali du burofax baten bitartez ez nago hilda.
Difizil ikomendau.
Difizil. Aizu, dena den, bueno, zuk esan duzuna, ez da, maite zituela zarbezak.
Ditu, eta maite, ditu.
Dagoeneko agian infusioak hartuko ditu, ez da.
Ai, ama.
Bueno, pago ez taldea, eta gurera etorrita, berriz ere, ertzainak entzunen dugu segidan. Aizu, orain arte, hautatu dituzun kantak, nik biodiskografia hau firmatuko...
Sinatuko zenuk, ez da?
Orain txebertan, sinatuko
bai.
Nuke, bai.
Eta hurrengoa ere, bai.
Eta gero etorriko diren taldeak ere agian 80reko rock talde zenbait ere jarriko nituzke.
Adibidez?
Nirvana esate.
Bai, hori ere gustatzen zait.
Bai, edo ez dakit. Rem esate baterako. Egin dezagun aurrera.
Bai.
Ertzainak taldea zergatik bi hitzetan eta gero entzunen dugu.
Bueno, ba ertzainak izan da gure kuadrillako taldea, nolabait esateko, eta abesti hau aukeratu duguna gure kuadrillako himnoa, bai? Ertzainak gustatu izan zait betidanik, hor momentu horretan egiten zen rock mota horren inguruan baziren batzuk igual gogorragoak, La Polla eta hoe denak, eta gero ertzainak, bai?
Zikatri.
Zikatriz eta horiek, da ni horiek zalea ez nizena inbeste, gehiago poperoagoa, bai, lasaiagoa, eta gari, eta ertzainak, eta gustatzen zitzaigun, eta bereziki abestia guretzat esan dakoa, kuadriako himno bat zen iruditzen zait, abesti bat, Euskadi tropikala esaten du bai. Dela, nik uste dut, bihurtu dela, egi bihurtu dela, behin profezia hori, ez? Bai.
Oso tropikala, hemendik aurrera.
Hemendik aurrera.
Aldaketa klimatikoa.
Bai, eta kokoteruak eta palmera jarriko dituzku, ditugu alde guztietan, eta gaina dago letrari begiratu zola umore tono horretan eria inbeste gustatzen zaidan hori. Eta horregaitik goratzen dut, garai horretan gu, bueno, altxasura parrandan jaten ginela, eta dedo egiten genuen, eta ez dakizergaitik hartu genuen abesti hau, eta ia kotxe gelditzen ginduzten, eta abesti hau abesten genuen bitartean. Orduan, izan du, bueno, ertzainak enabalin bada, abesti hau izan bada. Arrotzoa pinu batean.
Gaurko paseoan, ez da, kotxean, eta altxasuraino. Bertan baziren taberna bereziak, ez da?
Altxasun.
Altxasun. Zeintare gaten zeineten?
Gortzen dut adiski, biltoki, eta bai, horrelakoetan.
Lurrun makina edo, nolako?
Eta lurrun, bai. Orain, orain beste izan batzu dituzu, bai. Ezakiz da zizena duten pentsa.
Bai, bueno, nik ezagutzen nuen lurrun bentsat, bertara joaten ginen.
Oso iluna zen ura, eh?
Bai, bueno, apur batea, hor du txikietan, oso iluna dira taberna guztiak.
Bai, guztiak.
Oso ongi, aizu, pues, ertzainak entzunen dugu, eta honek ere hautsi zuen pixka bat panorama, ez da?
Bai.
Eta euskaraz egiten zuten, eta roka, eta, bueno, garai hartarako...
Eta kalitatezko euskarazko abestiak egiten zituzen.
Osongi, osongi. Eta hortik aurrera, ba, ez dakit zenbat urte zegoen ziren, 10 urte gutxi gora bera...
Bai, eta goratzen dut egiten zutela, urtero, ertzainak bai ikusi nituela zuzenean, beraien azken kontzertuietakoak, eta egiten zuten urtero, urtero, abenduaren 25ean,
bai.
Goratzen duzu, alakuntzako
bai.
Ilargi
bai.
Aspaldikoa.
Hori
atzo goizekoa, eh?
Bai.
Eta
joaten ginen horretara ere.
Horretara, bai.
Bai.
Igual koizitu genuen kontzerturen batean.
Bai, seguru baietz, ez da. Bueno, gero txikitu egin zuten diskoteka hori, oso kerrezpan dago.
Bai, gero izan zen, ez dakit, Universal, Matraka, edo Matraka Universal, edo bai, izan aldatuta.
Bai, bestelako diskotekak ere bazeuden munduan, baina horien inguruan beste batean hitz eginen dugu, entzun dugu, gorko pasioan, edo ez, edo apur batean.
Hemen izaputz.
Wastageria. 80ko hamarkada bukaera horretan puripurian bestelako talde bat zuk hainbeste maite dituzun eska erritmo horiekin ezta kortatu eta kortaturen ondoren neu gorriak etorri ziren eta hor protagonista bereziki Fermin, ezta Fermin Muguruza.
Bai, bereziki, bueno, iruditzen zait euskal musikan garrantzi handia izan duen pertsona bat izan dela, kortaturekin hasi zen, nik esandakoa, gehiago nintzen ertzainaken taldekoa, baina kortatu ere asko gustatzen zait. Ondoren negu gorriak iruditzen zait oso, bueno, super talde bat eta gero bakarka egin zituen bere beste proiektuak, gehiago eska eta rege doinuetan oinarritutakoan, nik hainbeste maite ditudan horiek. Eta horietan aukeratu dut negu gorriak erdian egonik, ba, garai horretako bat, baina rege doinuekin pixka bat ondoren etorriko zena iragarriko zuena, ez? Rege pitxentzat izena du. Abestiak bertsio bat da Linton Kinsey Johnsena, berak Salam Agur izeneko diskoan bertsioak egin zituen eta hortik aukeratu dut bat eta esandakoa ez da negu gorriak doinu melodia gogorragoak zituen, baina nik hau aukeratu dut bereziki gustatzen zait hau ondoren etorriko zenaren oihartzun eta esan beharrekoa ere bai goratzen negu gorriak ere ez duen zuzenean ikusi berez bere garaian egon zirenean, baina goratzen zu ondoren nola egin zuten belodromoan egin zuten
bai.
Kontzertu bat eta horretara bai iritsi nintzela eta gainera justo garai horretan genden eskalariaken disko bat grabatzen ari ginen Andoainen Garaten Kaki Arkarazorekin. Orduan eta justo guk grabatzen ari ginen bitartean izan zen eta goratzen dut ba hori Kaki guk grabatu bitartean ensaiatzen ari ziren negu gorriaken kontzertu hori eman ahal izateko da. Bueno,
Kaki Arkarazo eta horrelako teknikariak azenolako garrantzia daukaten, ezta? Hasierako lan horietan, ez dakit gaur egun garrantzi hori galdu dute bakizu teknologiak aurrera egiten du
bai.
Eta taldeak agian autonomoagoak
bai, autoekoizpenera jotzen dugu askok eta gaur egun bitarteko gehiago ditugu guk geure etxean geuren produkziak eta egiteko. Baina Kaki ezin, osea ez dago dudari zalantzari gabe, ba bueno, ekoizle handienetako bada, duela gutxi begira ekoiztu du ere bai Eskabidean taldearen diskoa. Gureak ere dexente ekoiztu zituen bi edo hiru eta tira, baina aipatu nahiko nuke batez ere bueno, Kaki bai, baina Fermin Muguruzaren figura ere bai, irudia ere bai, bai. Euskal musikan garrantzia handia izan duena orain eta tipoa hiperaktiboa da, ez? Musika balima da orain uste zinearekin da bilela eta hola, eta nik uste dut ekarpen handia egin diola euskal kulturari orokorrea.
Inigo anaiaren inguruko dokumentala osatu du eta aurki ezagutuko dugu lan hori. Beraz, guazen entzutera, belodromoan zu eta biok izan ginen eta kanta hau seguru entzun genuela.
Aurrunago joan jada Eizpikiak itzaiak Itzaiak ezin gara Aurrunago joan jada Aiek bipitz maitzua hitzuten eta ikusi nahi gaituzte Odoluzto eta bipitz ezen inkizman Zerada berritiz etorren bera Badakizu iregizutela Bere gogoak darra jordea Zuek denak Inglaterrako jendea Justizia utzi egin duzue.
Fermin Muguruza jakin zuela atzerriko erritmoak gurera ekartzen, ezta? Eta uztartzen hemen egiten zen musikarekin.
Hori da, berak Jamaikar doinu hoiek ekarri zituen, uztartu, baina doinu asko uztartu ditu, gero dafe, gero elektronika ere sartzen lehenengoa izan zen, baina berak ere eragin asko hartu zituen adibidez, The Clash. Ez?
Bai,
urrengo etorri bai, dena. Bai. Ez Fermin Muguruza bakarri baizik eta ertzainak ere bain ikusut ertzainak entzan ere eragin handia izan zela Inglaterrako talde hau, The Clash
taldea. The Clash taldea eta ez dakit zein aukeratu duzun, kanta asko dituelako oso oso na gainera.
Hor ere, eta azkenean mitikoena, denetan ezagunena hartu du, esan du, bueno, zertarako, ja, bueno, ganso,
London Collie,
eta London Collie hartu dut, Spanish Bombs ere bazegoen, eta Jimmy Jazz, adibidez, zuk esan duzu, Fermin aipatu dugula, Ferminek horren bertsio bat egin zuen Jimmy Jazzena, eta The Clash, ertzainakek ere I Fought the Law uste dut horren bertsio bat egin zuela ertzainak taldeak, bueno, The Clash taldeak.
Bai, London Collie.
London Collie. Boys and girls, London Calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London Calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear.
Corazón. Hori garrazilari buruz, ezta? Eta errepublikarren aldekoa jarraituko dugu erresuma batuan The Cure taldea entzunen dugu segidan, bi hitzetan esaidazu titular bat, zergatik aukeratu duzun talde hau?
Talde hau, baino gustatzen zait abesti hau, bai? Honek ere giro berezi hori, atmosfera hori dauka, eta betidanik asko gustatu izan zaidan abestia da.
Bai, kanta puska asko ditu, eh?
Bai, Friday I'm in Love, bai? Esantzen dian, esan diazu hori, abeslaria ikusi, hau biziri dago, eh?
Bai, bai. Bueno, biziri dago, argazkiak
aldatuta, ikus... esan
bai, aldatuta. Ikus daitezke argazkiak hor Googleen jarri bere izena. Bai, aldatuta,
denborak denok aldatzen gaitu.
Bai, bai. Gizonduta edo ebat edo aldatu garzaio. Gizonduta. Aizu The Cure, entzunen dugu segidan kanta izugarria gainera. Start this Friday, I'm in love. Iart Leitza, Beiez taldeko kantaria daukagu gure artean, biodiskografia osatzera etorri zaigu, autobiodiskografia osatzera entzuzen ere, 10 kanta ekartzeko eskatu diogu top 10 merezia osatzeko, eta egin dezagun aurrera izen propio bat, emakumea bat, Amy Winehouse.
Hau bai dagoela hilik.
Bai, eta oso gazte joan zitzaigun.
Zoritxarrez.
Eta bere aitak ez dakitzen batera nio maite ote zuen.
Zakite, bueno, Amy Winehouse aukeratu dut diskografia honetan, edo biodiskografia, edo nola esaten.
Autobiodiskografia.
Tira, ba, Amy Winehouse, eta aukeratu dudan abesti hau, akaso ez da erabat bera definitzen duena, edo bere musika bertsio bat da, de Specials taldearena. Berak ere asko maite zituen doinu jamaikar, eska eta rege, doinu hoiek eta pixka mundu horretan mugitzen zait, gustatzen zaitu Amy Winehouse, bere ahotsa, bere irudia, bere dena, eta horregaitik aukeratu dut. You're wondering now. You're wondering.
what to do. Now you know this is the end. You're wondering how you will pay for the way you misbehave. You're wondering now what to do. Now you know this is the end.
Amy Winehouse. Ez dut identifikatzen, eh? Bestelako erritmoak direlako berak abestu izan dituenak edo.
Ba, adiez, rehab eta olakoak gehiago ezagutuko dituzu. Ez dakit amaia hor eskura izan dezakegun.
Amy Winehouse.
Amy Winehansen.
Kanta melodiko, hiek, ez da?
Bai, hori bai identifikatuko duzula hori duela urte batzuk oso ezaguna izan zen Blackin, ez dakit nola deitzen zen disko hori, baina oso abesti ezagunak ditu noski.
Bai.
Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab.
Honek badauka souletik, jazetik.
Ba, soularen erregina.
Bai.
Bai. Bueno, beste batzuk ere badaude, beste barkabenarekin, baina bai. Nik aukeratu dudan beste abestia gehiago zen esandakoa, eska kutsuko abestia zen, baina bera gehiago mugitzen zen soul doinuetan. Urrengoa?
Bai, urrengoa zuk esanen didazu.
Ba, Coldplay aukeratu dut. Ez dakit zer ikusi handia duen aurretik aukeratu ditudan guztiekin. Baina, bueno, talde hau ere asko gustatzen zait. Eta aurtengo udan Europan barna bira egiten ari dira. Eta egon naiz hor puntu batean joatekotan Berlinen eta imartzituzten kontzertu hoietarakoran batera. Azkenean ezin izan dut, baina, bueno, gustora joango nintzateke. Ez dut ikizi dut ikusi zuzenean oraindikan. Chris Martin eta Coldplay. Eta hoena ere bai, abestirik ezagun, bueno, ezagun asko dituzte. Biola vida tolakoak hori ez dut aukeratu hau bai clocks deitutakoa.
Iarte Coldplay entzuten dudan bakoitzean kentzazpi datorkit buruda. Bai. Ez dakit
Takit kentzazpi etortzen zaidan, baina, bueno, izan daiteke, bakoitzari zer etortzen zaion, pues hori librea da. Zuri kentzazpi, niri ez dakit hainbeste kentzazpi.
Ba, niri horrelakoak, Coldplay, ba, gizu, Guardiolak, Barsako entrenatzaile hoiak, bere jokalariak, berdegunera salto egin aurretik, Coldplay ipintzen ziela.
Bai, baina hori beste abesti bat, ez?
Beste abesti bat.
Biba la vida.
Biba la vida.
Eta hor txute bat hartze zuten, eta...
Bai, garaia haiek Barsak erabazten zuen, garaia haiek.
Hori da.
Bueno, orain fitxaje asko egiten ari dira. Futbola maite duzula, jakin badakit...
Bai.
Ez duzu bat ere maite, ez?
Ez dakit ni oso futbol zalea naizen.
Korrika ibiltzea oltzaren gainean hori.
Hori da, bai. Eta bestela ere, korrika ibiltzea.
Ah, bai? Bai. Biltzen zara?
Runner bihurtu naiz.
Bai?
Gutxi, eh? Ni joten naiz nire estilo propioan, geldi-geldi, bai. Lasai-lasai, eko estilo berezia omen daukat.
Rajoy bezala,
uste dut, bai.
Korrika ez, baina oinez, baina ziztu bizian.
Ni trote joaten naiz. Trote. Baina, bai, zo zer egiten du, bai.
Bueno, mendiz inguratuta zaudete sakanan.
Bai.
Ez dakit gora begira egiten duzun, aldan gora, edo eremu lauan.
Eremu lauan, beriainen mendi, baina magaletan, bek aldean, ez goraka. Bai. Trail eta horiek ez ditu probatu.
Bai.
Tara, ausartzen.
Igo duzu mendi hori, beriain?
Bai, hombre.
Lerra, benetan.
Angoa izanik, bai, hori bai. Bizian behin egin barreko zerbait bada.
Tradizioa, ez da?
Bai.
Atzeko aldetik ez dakit hain erreza den, edo atzeko aldetik ez, aurreko aldetik egin duzu.
Unanutik, hori da.
Bai. Unanutik.
Unanutik abiatuta.
Eta gero...
Zukiko duzu?
Bai, noski, bai. Pare bat aldiz, edo inoiz ez dakit, eh? Inoiz ez. Bueno, zelago mendi politiak dituzuen inguruan, ez da? Bueno, aurrean duzue, Aralar, atzean duzue... bueno, bestelako mendi zerra zenbait, Arakilen ondoan.
Berdea daukagu ingurune guztia.
Ez,
bueno, aurten egia esateko ez.
Urbasako irudiak ikusi nituen aurrekoan.
Bai, aurrekoan
eta dena marroi aizu.
Bai.
Eta gainera bertan ibiltzen
tropikalegia diren... bihurtzen ari daote da Euskal Herria.
Bai, tamales, ezta?
Takiz, guzkia gustatzen zaiten ari.
Bai, baino
gehiegi, igual gehiegizkoa.
40 gradura iritsiko da gaur esate baterako, ez dakit.
Takiz, pixu dago, giroa oso pixu dago.
Baino,
fafara.
Baino pizti, nola esan duzu?
Fafara.
Hau fafara.
Bai, hola bero, sargori, hola bero, hoi hau fafara. Bero ondia egiten duenean, eta oso pixua, arbizu nola esaten dugu, hau bai, fafara.
Izardi putzuta,
bai,
ez da?
Bai.
Oso ongi, haizu, piztina izango duzu edena den, arbizun...
Arbizun ez, begira, kanpinean badago piztina, arbizun badago piztina estalian egurako, baina piztina kanpoko, udako piztina joateko, edo lakuntzara, edo etxarrira joan barga, bueno, joan bargara, baina gertu dago.
Zena piztina nahi dituzu herrian.
Hori da, nahikoa du.
Eta inguruan. Oso ongi, haizu, azkeneko kantak entzunen ditugu segidan, zer aditzera goaz, iarleitza?
Bai, begira, hau flogi moli da, eta bada Celtic punk talde bat, amerikarrak dira, eta, bueno, estilo horretan, ba, hau, eta diez Dropkick Murphys ere bai, hoiek dira, talde ezagunenak, duela gutxi, joan den astean izan dira, Xixonen izan den Tsunami Festival horretan, ezin izan ginen joan kontzertuak eta genituelako, baina egia esateko penaz gelditu nintzen, ze bi taldeak gustora ikusiko nituzke zuzenean. Hala ere, Flogging Molly ikusten izan ginen duela urte pare bat, Bilbon, areto batean, ez dugu, Santana 27 uste dut, aretoan emandako kontzertu batean izan ginen, eta egia esateko merezi du zuzenean ikustea, esan dakoa. Celtic punk talde bat, eta entzuten ari garen hau, Drunken Lullabies.
Find ourselves in a
Flogging Molly taldea entzuten ari garela, zuek ere gure mugetatik haratago erreparatzen duzue zuen erritmoetara ekartzeko, ezta? Bertsio asko egiten dituzue?
Ba, esateko ez gure kontzertu ordu eta laurdeneko kontzertua edo izango da eta bertsioak bat bakarra ez bi egiten ditugu. Hau bat, Flogging Molly den Tranquilala baizen bertsioa egiten dugu euskaraz, abesten dugu. Eta egiten dugun beste bertsioa da Eskalariak taldearena. Eskalariaken, bueno, guk portutik urrun deitzen diogu eta gazteleraz izena zuen Corazón Rebelde.
Ezu, dena euskaraz egiten duzue,
bai, euskaraz, of course. Bai, of course.
Oso ongi. Nola egiten duzue lan? Bueno, orain arte zenbat kanta plazaratu dituzue, zenbat disko saidazu?
Bai, ba, bi disko egin ditugu, lehenengoa Erraietatik izenekoa, eta justo argitaratu genuen konfinamendua hasi baino hilabete bat edo pare bat lehenago. Beraz, ba, talde askori gertatu zitzaion bezala, bai? Diskoa plazaratu, argitaratu, eta ezin izan genuen hori defendatu, ezin izan genuen hori aurkeztu. Baina gure kasuan, gainera, talde berria izanik zen taldearen aurkezpena ere, bai. Ez bakarrik diskoaren aurkezpena baizik eta taldearena. Beraz, gelditu gina pixka bat, ba, ezinean, ez? Eta konfinamenduan esan genuen dazterre egingo dugu, ba, hola gelditu ze kontzerturik, ezin ziren, bueno, ezin zen dazterre egin. Eta konfinamendu bitartean hasi ginen bigarren diskoa izan entzena prestatzen. Eta laxep, konfinamenduan prestatu genuen gure orain aurkezten ari garen hori, dela askatu aingura. Beraz, bi disko ditugu, bat Erraietatik 14 abestiz osatutakoa, eta bestea askatu aingura 8 abestiz osatutakoa.
Eta mendik aurrera, bestelako lana, ja dena prest daukazu, eh?
Eta orain gure lana da hori defendatzea, zuzenean aurkezpenak egin. Uda honetan kontzertu dexente egiten ari gara, bi disko hoien aurkezpena nolabait, eta bitartean bai, ja pentsatzen ari gara kantu berriak egitean, eta ez dak, bueno, akaso goizegi da esateko urrengo urtean beste disko bat izango dugula, baina bueno, gure ideia da kantu berriak prestatzen joatea.
Eta estilo berean eginen duzue, bai. Edo aldatzeko aukera ere zabalduta. Bakarrik Celtic, nola esan duzu?
Celtic parranda deitzen diogu, baina hor gauza asko sartzen dira. Adibidez, gure azkeneko disko horretan eska erritmoak dituen abesti bat daukagu, beste bat poperoagoa dena, beste bat Celtic punk horretan kokatu dezakeguna, edo reggae erritmo batzuk ere badaude, beraz, nahiko zabala da, ez, guk Celtic parranda hori deitzen dugun hori.
Dena den, flautak bereziki, indar berezia daukate, ez da? Horratzean, tengabe...
Whistle, hori whistle-a da.
Whistle-a. Whistle-a, zei dazu whistle-a bitzetan zer den, badakigu, gurentzuleek badakite, baina zuk askoz ere...
Txirula
txikia.
Txirula irlandar txikia, bakoitza tono batean dago, beraz, abestiak tono aldatzen malin badira, txirula ere aldatu beharra dago, bai? Bueno. Whistle-a, biolina eta akordiona dira, hor pixkat melodiak eta markatzen dituztena.
Eta zure abotsa, ez da? Nola zaintzen duzu zure abotsa?
Ba, zer gutxi, saiatzen naiz. Begira, orain oso arriskutsuak dira, bero
bai.
Fafara hau.
Bai.
Egiten duen eguna...
Freskagarriak, ez da?
Kontuz freskagarriekin eta kontuz aire girotuarekin.
Bai, 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 bai.
Oiek oso txarra dira, kotxan zoazela eta oi, hau berua. Eta jarri, eta nahi gabe, ba, bere ala, ba, estarrira egiten dizu, bai. Ez? Eta kontuz ibili beharra.
Oberena badakizu zer den, estarrirako ez hitz egitea.
Hori da.
Baina, zuk eta behar nahiko arazo ditugu horrekin, ez da? Eta zuk, bereziki.
Bai, biok esango nuke. Baina, bai, arazo de xente, bai, hitz egitearena, asko nabaritzen dut, udan, badakizu, bueno, hori orain irakasle lanetan abila altsasuko institutuan, eta asko nabaritzen dut hori, ze astean zehar, asko hitz egin behar dut, klaseetan eta hola, eta bai, hori asko nabaritzen dut, eta orain, udan, klaserik ez dagoena ez, ba, iristen naiz askoz, ahotsa bintzat askoz lasaiago, eta atxeden hartuta iristen da asteburuko kontzertu.
Aizu foniatra baten telefonoa pasatuko edo izi.
Pasatuko didaz, ba.
Behietz, gure gaurko errematean, mi esker honiz, gurekin izateagatik, plazera izan da zurekin izatea, iart leitza, nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuri, peio.